Sådan. Så virker det. Tak fordi jeg må prædike for jer i dag. Tak fordi jeg må være Guds talerør ind i jeres liv. Tak fordi I har bedt for min forberedelse. I flere måneder havde jeg tænkt, at jeg skulle prædike over Daniels bog kapitel 9, fordi jeg har holdt en prædiken over den tekst før i en anden menighed, og tænkte, det ville passe glimrende ind i Helsingen også. Men i søndags var jeg faktisk lidt i tvivl, om det nu også skulle være Daniel 9, fordi jeg synes ikke rigtig, min begejstring over teksten var så stor mere. Så læste jeg teksten flere gange og grundede over den og bad for det. Og så synes jeg, at begejstringen er kommet over mod igen. Så tak, fordi I også har bedt med på det. Ja, vi vil sammen starte med at bede om, at Gud vil velsigne den her prædiken. Herre vor Gud, ikke ved min magt, ikke ved min styrke, men ved din hellige ånd, beder vi dig ydmygt om at vejlede os i din sandhed. Ordets lys, du har skiv, så vi ikke går fortabt, men når de evige boliger hjemme hos dig. Amen. Som sagt skal vi være sammen om Daniels bog kapitel 9. Her i menigheden havde vi sidste efterår en gennemgang af i hvert fald første del af Daniels bog, som er meget de historiske beretninger. Og gennemgangen gik så i stå, da vi kom til Daniels drømmesyner, fordi dem var der ikke rigtig nogen, der ville gennemgå. Det vil jeg heller ikke. Ikke i dag i hvert fald. Daniels bog kapitel 9 er i stedet for en vidunderlig bøn, som måske er lige til at forstå, men alligevel siger nogle sandheder, som kan være svære at fastholde, og det giver jo så endnu mere grund til rent faktisk at beskæftige sig med teksten. Kapitlet starter med en tidsangivelse i Darius' første regeringsår, og det er måske et af de tilfælde, hvor de fleste er en anelse i tvivl om, hvor i verdenshistorien vi lige befinder os. Men teksten giver bare så meget mere udbytte, hvis man ved, hvornår Darius' første regeringsår var. Så derfor vil jeg starte med sådan ultrakort at gå igennem de vigtigste punkter i Israels historie. Så vi er helt med. Og nogle af årstallene skal man altså tage lidt med forbehold. Men patriarkerne Abraham, Isak og Jakob levede omkring 2100, og alle årstallene er før Kristus, hvis nogen skulle være i tvivl. Og cirka år 1900, så begynder slaveriet i Egypten. Der opholder israelitterne sig i omkring 400 år. Hvorfor jeg så har 500 år mellem her, det er lidt i tvivl om. Men i hvert fald omkring år 1400, der har vi åbenbaringen på Sinai bjerg, og vi har ørkenvandringen og de ting, der sker der. Omkring år 1000 har vi de tre konger, Saul, David og Salomo, som alle tre regerer over hele Israels land. Men på grund af Salomos afgudsdyrkelse bliver riget splittet efter Salomos død. Det bliver splittet i nordriget, som man kalder Israel, og sydriget, som man kalder for Juda. I Israel, nordriget, går det rigtig skidt. De har udelukkende ugudelige konger, der viger fra Guds ord, Guds bud. Og på trods af adskillige advarsler vender de ikke om, så Gud sender assyrerne i 722, og de bortfører nordriget, og nordrigets israelitter vender aldrig hjem igen. I år 612 bliver assyrerne bekæmpet af babylonerne, som nu er den nye verdensmagt. Og på det her tidspunkt lever sydriget stadig fint, selvom det er et ret lille land. De har både gode konger, og de har dårlige konger, så det går lidt bedre, men primært går det ned ad bakke. De tager ikke ved lære af Guds dom over nordriget, så til sidst må Gud også sende sin straffedom over sydriget, og det gør han ved babylonerne. Det sker sådan i etaper første gang i år 605, hvor kong Nebukadneser bortfører de rigeste og fornemmeste af israelitterne, deriblandt Daniel. Men det får ikke folk til at vende om. De tror stadig på, at Gud nok skal redde dem, på trods af advarsler, på trods af, at de ikke vil omvende sig for deres synd. Så i 586, der må Gud lave den endelige dom. Nebukadneser kommer, ødelægger Jerusalem, ødelægger templet, bortfører alle de værdifulde genstande, bortfører alle folket på nær de allerfattigste. Det kan man læse om i 2. kongebog, kapitel 25, og hvis nogen har gjort det hjemmefra, så er man vist ikke i tvivl om, hvor gruopvækkende en ulykke det her rent faktisk er. Først i år 539 bliver babylonerne så besejret af mederne og perserne, og perserne bliver verdensmagten under kong Kyros. Og det er så i det her årstal, vi har Daniels bøn, kapitel 9, der står godt nok i vores tekst, at det er Darius' første regeringsår. Man mener, at ham her Darius var en underkonge under kong Kyros. Men jeg vil ikke have flere detaljer med om det. Det er også i år 539, at israelitterne så endelig får lov til at tage hjem igen. Og i 516 bliver templet genopbygget. Et eller andet sted imellem det der har vi Daniel i løvekuglen. Hvornår præcis, det ved jeg ikke. Men på det her tidspunkt er Daniel altså blevet en temmelig gammel mand. Han må være absolut minimum 75 år gammel, da han beder den her bøn. Han har været i landflygtighed i cirka 66 år, og Jerusalem har været ødelagt i 47 år. Og nu er vi fremme ved Daniels bog, kapitel 9. Så lad os rejse os i respekt for Guds ord og læse teksten. Og jeg læser fra vers 1 til vers 19. I Darius' første regeringsår, han var af medisk herkomst, søn af Ahasverus, og var blevet konge over kaldæernes rige. I hans første regeringsår blev jeg, Daniel, opmærksom på angivelsen i bøgerne af det åremål, Jerusalem efter Herrens ord til profeten Jeremias skulle ligge i ruiner, 70 år. Jeg vendte mig til Gud Herren for at søge ham i bøn og trylen under faste og i sæk og aske. Jeg bad til Herren min Gud og bekendte. Ak, Herre, du store og frygtindgydende Gud, som bevarer pagten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine befalinger. Vi har syndet. Vi har handlet slet og ugudeligt. Vi har gjort oprør og er vide for dine befalinger og bud. Vi har ikke hørt på dine tjenere, profeterne, som i dit navn talte til vores konger, stormænd og fædre, ja til hele landets folk. Retfærdigheden tilhører dig, Herre. Skammen i dag tilhører os, Judas mænd, Jerusalems indbyggere og alle israelitter, hvad enten vi er nær eller fjern, i alle de lande, du har fordrevet os til, fordi vi var troløse mod dig. Herre, skammen tilhører os, vores konger, vores stormænd og vores fædre, fordi vi har syndet imod dig. Men barmhjertigheden og tilgivelsen tilhører Herren vor Gud. Det var ham, vi gjorde oprør imod. Vi adlød ikke Herren vor Gud, og fulgte ikke de love, han gav os gennem sine tjenere og profeterne. Hele Israel overtrådte din lov og veg bort fra dig i ulydighed. Så vældede forbandelseseden, der står i Guds tjener Moses' lov, frem mod os, for vi havde syndet imod ham. Han førte den trussel ud i livet, som han havde udtalt mod os og mod dem, der var dommere over os, og bragte en stor ulykke over os. Og der er aldrig under himlen sket en ulykke som den, der ramte Jerusalem. Hele den ulykke, der var skrevet om i Moses' lov, kom over os. Vi formildede ikke Herren vor Gud ved at vende om fra vores synd og søge indsigt i din sandhed. Så Herren vågede over ulykken og bragte den over os. For Herren vor Gud er retfærdig i alt, hvad han gør. Vi havde ikke adlydt ham. Ja, Herre vor Gud, du som med stærk hånd førte dit folk ud af Egypten og skabte dig et navn, som består den dag i dag. Vi har syndet og været ugudelige. Herre, du som før har øvet retfærdige gerninger, lad nu din vrede og harme vende sig fra din by Jerusalem, dit hellige bjerg. For på grund af vores synder og vores fædres skyld, er Jerusalem og dit folk til spot for vores omgivelser. Lyt nu, vor Gud, til din tjeners bøn og trylen. Lad dit ansigt lyse over din ødelagte helligdom for din egen skyld, Herre. Min Gud, vend dit øre til og lyt. Luk dine øjne op og se den ødelæggelse, der har ramt os og den by, dit navn er udråbt over. Det er ikke vores retfærdige gerninger, der får os til at tryle dig, men din store barmhjertighed. Herre, hør. Herre, tilgiv. Herre, lyt og grib ind uden tøven. Gør det for din egen skyld, min Gud. For dit navn er udråbt over din by og dit folk. Amen. I vers 2 læser vi, at Daniel bliver opmærksom på angivelsen i bøgerne af det åremål Jerusalem, efter Herrens ord til profeten Jeremias skulle ligge ruiner 70 år. Så Daniel sidder og læser i Guds ord og støder på kapitel 29 i Jeremias' bog. Jeg synes, I skal gå med mig hen i Jeremias' bog kapitel 29 og lige læse, hvad det er, som Daniel har siddet og læst. Det er et brev, som Jeremias skulle sende til de landflygtige, fordi de stadig ikke havde fattet, at Guds dom var over dem, og de bildte sig selv ind, at de lige straks skulle tilbage til Jerusalem. Og så skriver Jeremias et brev til dem i kapitel 29, og vi læser fra vers 8 til 14. Dette siger herskers herre, Israels Gud. Lad jer ikke forføre af profeterne blandt jer og af jeres spåmænd, og hør ikke efter de drømme, de har, for de profeterer løgn for jer i mit navn. Jeg har ikke sendt dem, siger Herren. Dette, siger Herren. Først når der er gået 70 år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde det gode løfte, jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette sted. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Jeg vender jeres skæbne og samler jer fra alle de folk og fra alle de steder, jeg fordrev jer til, siger Herren. Jeg fører tilbage til dette sted, som jeg førte jer op fra. Lad os bare vende tilbage i Daniels bog. Det er altså de her ord, som Daniel bliver opmærksom på. Jeg synes, det er en meget interessant formulering, opmærksom på. Det lader jo til, at Daniel ikke har haft de her ord sådan i frisk erindring. Måske er brevet aldrig nået til ham, måske har han aldrig læst det. Eller også så har han måske alligevel hørt det, men har gået i de her knap 70 år i Babylon og har mistet håbet. Råbt på Gud og ikke følt, at Gud svarede. Det er ren spekulation fra min side. Alligevel har jeg meget svært ved at forestille mig, at der ikke i hvert fald var nogen af israelitterne derude i Babylon, der har haft det sådan, ser Gud slet ikke vores elendighed? Så må man læse i ordet for at få retledt sine tanker. Det var det, Daniel gjorde. Og så læser vi i vers 3, at han søger Gud i bøn og trylen under faste og i sæk og aske. Det er i dyb sorg og gråd, han gør det her. Og at han faster handler næppe om, at han har sprunget formiddagsæblet over. Jeg tænker, at den bøn, vi har her, er et sammendrag af måske timers bøn, dages bøn. Daniel beder til Gud, ja. Og han tryller. For mig er der noget rigtig lærerigt i, at Daniel tryller Gud. På norsk der står der, at han beder med ydmyge begæringer. Jeg har fået fortalt så mange gange, at Gud er min far, og at Jesus er min ven, så jeg står i fare for at trække Gud ned på et niveau, hvor han ikke hører hjemme. Hvor han er en, som jeg næsten kan kræve noget af, som en anden slags automat. Sådan har jeg det. Gud er min far, og Jesus er min ven. Men personligt kan jeg godt glemme, at Gud også er den hellige, almægtige skaber. Og der har jeg personligt fundet rigtig meget værdi og glæde i at starte min bøn på samme måde som Daniel i vers 4 med at minde mig selv om, Hvem er Gud egentlig? For det Daniel starter bønden med at sige, ak herre, du store og frygtindgydende Gud. Det er jo et sandt udsagn om Gud, at han er stor og frygtindgydende. Han har skabt hele universet, som vi også sang i en af de første sange. Og Sinai bjerg skælvede af rædsel, da Gud steg ned på det. Det er sundt, tror jeg, at være ydmyg i bønden over for Gud. Men Daniel siger mere om Gud. Han siger, som bevarer pagten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine befalinger. Det er jo det, han læste før på Jeremias. Gud har ikke glemt dem. Gud er trofast. Daniel siger i vers 9 her, barmhjertigheden og trofastheden tilhører Herren vor Gud. Det er på det grundlag, at Daniel beder sin bøn. En bevidsthed om den trofaste og nådige Gud. Hvis ikke Gud var trofast og nådig, så kunne det hele være lige meget. Hvis ikke Gud ville have med os at gøre, hvorfor var vi så her til kirke? Hvorfor ville vi så døbe vores børn? Det kunne være lige meget. Men Gud er trofast og barmhjertig. Det næste Daniel gør i sin bøn, efter at have mindet sig selv om, hvem Gud er, det er, at han bekender synd. Han lægger sig fladt ned. Vers 5. Vi har syndet. Vi har handlet slet og ugudeligt. Der er ikke nogen undskyldninger her. Der er ikke nogen formildende omstændigheder. Og læg mærke til, at Daniel siger, vi. Han synes selv, at han er medskyldig, selvom gennem Daniels bog, der virker han som en virkelig fin fyr med løvekuglen og drømmetydninger og det hele. Hvorfor er Daniel medskyldig? Ja, det ved vi ikke. Men måske kommer svaret i vers 6. Vi har ikke hørt på dine tjenere og profeterne, som i dit navn talte til hele landets folk. Daniel har også hørt Jeremias' forkyndelse hjemme i Jerusalem. Og vi har ikke nogen indikationer på, at Daniel skulle være støttet op om Jeremias. Det betyder ikke, at han er gået direkte imod Jeremias. Det kan være, at han bare har været tavs, når de andre har bagtalt Jeremias, eller hvad der nu er sket. Ligesom man i dag kan være medskyldig i bagtalelse, selvom man på arbejdet da så sandelig ikke siger noget grimt, ligesom alle de andre, man vælger bare at tie stille. Jeg ved ikke, om det var sådan, det foregik, men hvorom alting er, så ser Daniel sig i hvert fald på ingen måde uden skyld. Og derfor må han og alle de andre skamme sig. Vers 8. Herre, skammen tilhører os, fordi vi har syndet imod dig. Men barmhjertigheden og tilgivelsen tilhører Herren vor Gud. Det er vildt at tænke på, at de har handlet så elendigt imod den nådige og barmhjertige Gud. Den Gud, der tilgiver skyld og overtrædelse og bevarer troskaben i tusind slægtled. Den Gud, som befriede fædrene fra Egypten. Den Gud, der har givet sin lov til bedste for mennesket og bare venter på at overøse mennesket med velsignelser. Som der står i salme 81, vers 11. Luk munden op, så skal jeg fylde den. Sådan siger Gud. Der er faktisk virkelig noget at skamme sig over her, når man behandler Gud på den måde. For hvad er det, israelitterne har gjort? Vers 9b. Det var ham, vi gjorde oprør imod. Vi adlød ikke Herren vor Gud og fulgte ikke de love, han gav os gennem sine tjener profeterne. Hele Israel overtrådte din lov og veg bort fra dig i ulydighed. Det her er ikke småting. Der er ikke tale om synder, som de kom til at begå, og så beder om tilgivelse bagefter. Der er ikke tale om, at de har forsøgt at efterleve Guds lov, men ikke magtede det. Der er ikke tale om gerningsretfærdighed her, hvor man skal leve pænt nok til, at Gud vil lukke en ind i himlen. Og nu har israelitterne desværre ikke fået fuld loven til punkt og prikke, så de er faldet ud af frelsen. Det er ikke det, det handler om. Gamle testamente opfordrer aldrig til gerningsretfærdighed. udførte israelitterne ud af Egypten uden så meget som en eneste gerning. Det hele bygger på nåden. Pakten til Abraham, der blev gjort retfærdig af tro, den gælder også her i Daniel 9. Frelsen er ufortjent, også i det gamle testamente. Daniels bekendelse her handler ikke om, at de har gjort det så godt de kunne, men at de på trods af deres gode intentioner har fejlet. Teksten taler i stedet om bevidst og med fuldt overlæg at modsætte sig Guds vilje med ens liv. Der bliver brugt ord i kapitlet som vide fra dine befalinger og bud. Vi gjorde oprør. Ved bort fra dig i ulydighed. Det er oprør mod den barmhjertige Gud. Det er at være ligeglad med Guds vilje med sit liv. Guds gode vilje. Det er det oprør, der har ligget i et hvert menneskehjerte siden Adam og Eva. Når vi læser om farisæerne i det Nye Testamente, så kan vi gå og tro, at israeliternes problem var, at de prøvede at gøre sig selv retfærdige ved at opfylde loven. Og hvor det måske er sandt for farisæerne, så er det generelt set ikke det, der er problemet i Gamle Testamente. I Jeremias' bog kapitel 7 står der en rystende beskrivelse af israeliternes problem. Jeg læser fra vers 9. Kan I stjæle, begå drab eller bryde et ægteskab? Kan I sværge falsk eller til en offerild for Baal? Kan I følge andre guder, som I ikke før har kendt, og så komme og træde frem for mit ansigt i dette hus, som mit navn er udråbt over, og sige, vi er reddet, når I begår alle disse afskyelige handlinger? Der er ikke meget from israelit over Jeremias' bog kapitel 7. Israelitterne kendte så sandelig godt Guds nåde. De kendte den så godt, så de troede, at de kunne synde med fuldt overlæg, og så ofre i templet og få syndsforladelse. Det var israeliternes generelle problem. Som der står i Jeremias 8:6, ingen angrer sin ondskab og siger, hvad har jeg dog gjort? Der var ingen anger. Der var ingen fortrydelse. Der var ingen sorg over igen at være faldet i synden. Det handler ikke om gerningsretfærdighed, det her, men at gøre grin med Guds nåde. Gør grin med Jesu død på korset. Også i vores tid hører man udtalelser som, jeg kører lige lidt for stærkt på landevejen, fordi så kan jeg jo bare bede om tilgivelse bagefter. Det er oprør. Det kan være små ting. Se film og serier, som har en dårlig seksuel moral. Det kan være store ting, gøre brug af sort arbejde. Det kan være skjulte ting, sladder og bagtagelse. Alt imens man ved, at Gud vil noget andet med ens liv, men man gør det alligevel, og så kan man jo bare bede om tilgivelse. Ja, Jesus, du hang jo alligevel der på korset, så det gør ikke noget, vel? Der er ingen fortrydelse, der er ingen anger, der er ingen skam. Sådan var israeliternes problem. Kom ikke at sige, at Gamle Testamentet er irrelevant i dag. Hvad gjorde Gud med Israel, da de ikke ville omvende sig? Han jævnede Jerusalem med jorden ved babylonernes hånd. Vers 11. Hele Israel overtrådte din lov, og så vældede forbandelseseden, der står i Guds tjener Moses' lov, frem mod os, for vi havde syndet imod ham. Han førte den trussel ud i livet, som han havde udtalt mod os og mod dem, der var dommer over os, og bragte en stor ulykke over os. Den her forbandelsesed og trussel, som der står, var det, vi var sammen om i foråret i 3. Mosebog, kapitel 26. Videre i Daniels bøn står der i vers 14, Herren vågede over ulykken og bragte den over os. Man skal lave temmelig kreativ bibellæsning for ikke at se, at Gud sender ulykker i Gamle Testamentet. Han havde advaret dem. Han havde talt til dem ved sine profeter. Men de ville ikke høre. Og Jerusalems ødelæggelse var sidste udkald fra Guds side på at kalde dem ud af den uopgjorte synd, så de kunne slippe for den evige fortabelse. Nåden og kærligheden ligger bag Jerusalems ødelæggelse. Husk det. Men hammeren måtte falde, og den faldt virkelig hårdt. Slutningen af vers 12. Der er aldrig under himlen sket en ulykke som den, der ramte Jerusalem. Måske er det blot en overdrivelse, der fremmer forståelsen, fordi det er ikke hverken første eller sidste gang, at en by er blevet jævnet med jorden. Men faktisk så tror jeg, at Daniel mener det her i ramme alvor. For Jerusalem var jo stedet med Guds tempel. Stedet, hvor du kunne søge Guds ansigt. Hvor du kunne ofre for at få syndsforladelse. Hvor skulle de nu ofre? Hvor skulle de nu få soning? Kan du forestille dig dit liv, hvis ikke du kunne få tilgivelse for dine synder? Det er en stor ulykke. Israelitterne havde brugt det som en undskyldning for at leve efter deres egen vilje og deres eget begær. Nu tog Gud deres falske tryghed fra dem. Hvorfor gør Gud det? Er det, fordi han er streng og nøjeregnende? Aldeles ikke. Men hvis vi lever i synd, som vi ikke vil omvende os fra, så ender både israelitterne og vi i helvede. Det handler ikke om at falde i synd. Det handler ikke om mængden af din synd eller karakteren af din synd. Det handler om du forsvarer den og i din egen vilje fortsætter med at gøre det, eller om du siger, hvad har jeg dog gjort? Daniel proklamerer i vers 14, Herren vor Gud er retfærdig i alt, hvad han gør. Og han sagde noget lignende i vers 7, retfærdigheden tilhører dig, Herre. Det er fuldstændig essentielt for Daniel, at Gud ikke gør noget forkert her ved at sende dem i landflygtighed. Man kunne ellers sagtens forestille sig, at nogle af israelitterne havde været småsure på Gud, fordi han havde lavet dem opleve så meget lidelse. Hvor er den kærlige Gud henne? Han burde have gjort noget andet. Sådan virker det i hvert fald til at være i dag. Man kan høre kristne folk skælde ud på Gud på grund af deres ulykker. Og det kan sågar blive nævnt fra prædikestolen, at du sagtens kan skælde Gud ud, for han kan sagtens tåle det. Og så bebrejder man Gud og siger mere eller mindre direkte, at Gud skulle have handlet anderledes. Sådan gør Daniel ikke, selvom han har levet næsten som 70 år som flygtning. Hans forældre blev måske dræbt, da Jerusalem blev indtaget, deres hus brændt ned, og selv har han været i livsfare adskillige gange ved at tjene for ugudelige konger. Daniel kendte godt til smerte, men han vidste, at Gud altid handler rigtigt. Det betyder ikke, at Daniel ikke kunne give afløb for sine frustrationer. Det gør han, og det gjorde kong David også i stor stil. Men Daniel fastholder, at Gud er Gud, og altid handler retfærdigt. Og Guds ulykke over Jerusalem havde jo den ønskede effekt på Daniel. Hele bønden er en lang angren over sin egen og folkets synd. Gud gjorde det eneste rigtige, da han sendte dem ulykken. For Gud ville frelse israelitterne for den langt værre skæbne, det er at ende i helvede. Redde dem, som han allerede havde befriet fra Egypten, men som nu var blevet forhærdet ved syndens bedrag. Skulle Gud ikke gøre sådan i dag også? Nogle tænker, at det blev afskaffet ved Jesu død på korset. Det kan jeg ikke finde bibelsk belæg for. Og jeg håber det heller ikke. Jeg håber, at Gud elsker mig så højt, så han vil sende mig en hvilken som helst jordisk ulykke for at få mig omvendt, hvis det er nødvendigt. Hvem ved, om coronavirusen var sendt af Gud for at få verden til at omvende sig? Jeg vil i hvert fald ikke udelukke det. Der er en her i menigheden, som jeg er meget taknemmelig for, fordi han tit stiller sig op og minder os om, at det gælder evigheden. Så kan alt det andet være lige meget. Lad bare tornene rive og nage i den her verden, bare jeg når evigheden. Jeg håber da, at vi vil hjælpe hinanden her i menigheden, så vi ikke bliver forhærdet ved syndens bedrag. Hvis I ser, at jeg går og bærer nag til et andet menneske, vil jeg da håbe, at I kommer og siger det til mig, så jeg ikke skal gå fortabt i helvede, fordi jeg lever i uopgjort synd. Skellet mellem de frelste og de fortabte går ikke uden for de her fire vægge. Det går ned igennem. Vi skal til det sidste afsnit i Daniels bog, fra vers 16, ikke i Daniels bog, i vores tekst, fra 16 til 19. For efter at Daniel har brugt 15 vers på at bekende sin synd og anerkende, at Guds veje er retfærdige, så kommer han nu med sin bøn og sit ønske. Han starter med at sige, Herre, du som før har øvet retfærdige gerninger. Jeg blev opmærksom på ordet før. Daniel mindes fortiden. Han ved en masse teoretisk om Gud, at Gud øver retfærdige gerninger og tilgiver osv. Men han har også læst eller selv oplevet i praksis, at Gud rent faktisk gør det. Det er der, hvor jeg finder så stor glæde i Gamle Testamente, fordi der er talrige eksempler på den teologi, vi har i Nye Testamente. Vi har skøen Rahab, der omvender sig til Gud. Vi har israelitterne i dommerbogen, der bliver undertrykt af fjenderne gang på gang, og så omvender de sig, og Gud redder dem. Vi har den store by Nineve, som får udtalt dommen over dem, og de omvender sig. Vi har Israels kong Manasse, den værste af dem alle sammen, som Gud sender ulykker over, og han omvender sig og bliver frelst. Desværre ville tiden slippe op, hvis jeg skulle gennemgå alt det. Men jeg har også eksempler fra mit eget liv, som jeg vender tilbage til, når jeg har brug for en praktisk påmindelse af det, som jeg jo egentlig godt ved, teoretisk set, er rigtigt om Gud. Daniels ønske fortsætter så i vers 16. Lad nu din vrede og harme vende sig fra din by, Jerusalem. Gud er virkelig vred. Det skal vi ikke tage fra ham. Det kan godt være, at jeg har forsøgt at påpege det positive i Guds ulykker her i teksten, men vi må også for os fastholde, at Gud er virkelig vred over synden. Og den yderste konsekvens er jo helvede. Jerusalem og dit folk er til spot for vores omgivelser, står der. Guds by og Guds folk er til spot. Sådan skulle det jo ikke være. Det var vel meningen, at de omkringliggende folk skulle se, hvordan Gud velsignede sit folk, og dermed priste Gud. I stedet har Gud været nødt til at straffe israelitterne, så Gud fremstår enten som svag, eller som hævngerrig, eller begge dele måske. Det er ikke sådan, Gud ønsker, at vi skal se ham, men det var nødvendigt. Vers 17. Lyt nu, vor Gud. Vers 18. Vend dit øre til og lyt. Luk dine øjne op og se den ødelæggelse, der har ramt os. Jeg synes, det er nogle meget interessante ord, Daniel bruger. For det første, fordi afguder ikke kan se og høre. Jeremias 10:5. Gudebillederne er som fugleskramsler i en melonmark. De kan ikke tale, de skal bæres, de kan ikke gå. Vores afguder hjælper os heller ikke det mindste. Vores sunde livsstil kan ikke beskytte os mod kraft. Vores mange penge kan ikke sikre os mod en pludselig konkurs. Men Gud kan lytte, og Gud kan se, og Gud kan handle. Han har været tavs i 47 år og ladet dommen stå ved magt, men nu beder Daniel om, at Gud må gribe ind. Hvordan kan Daniel driste sig til sådan en bøn, når han og folket har opført sig så elendigt? Vers 18b. Det er ikke vores retfærdige gerninger, der får os til at tryle dig, men din store barmhjertighed. Ja tak. Daniel har ikke noget at komme med selv. Selvom bønden her måske nok kan tage sig ganske from ud. Men Daniel kender Guds løfter om barmhjertighed, og derfor har han frimodighed til at bede. samme måde har jeg frimodighed til at bede om tilgivelse for min synd, som jeg har gjort for 357. gang. Ikke fordi jeg kan love Gud, at jeg aldrig vil gøre det igen, eller at jeg måske vil gøre noget godt i stedet som kompensation, men fordi jeg ligesom Daniel kender Guds løfter. Kender beretningen i Matteus 18, hvor Peter kommer til Jesus og spørger, skal jeg tilgive 7 gange? Og Jesus svarer nej, 77 gange. Altså uendelig mange gange. Og så fortæller Jesus lignelsen om den gældbundne tjener for at vise, sådan gør Gud. Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Daniel klagede over ødelæggelsen af det jordiske tempel. Men det er jo kun en efterligning af det himmelske tempel. Det himmelske tempel, hvor den evige ypperste præst, Jesus Kristus, Guds egen søn, frembærer sig selv som et sonoffer for vores synder. Vi kan slippe for Guds vredesbæger, fordi Jesus har et bæger med pagtens blod, sit eget blod. Frelsens grund står urokkeligt fast. Hvis du skal gå fortabt til sidst, bliver du nødt til at afvise den Gud, der har vist sin kærlighed til dig ved at give dig sin søn. Daniel hørte Guds bøn, og han svarede på den efter sit løfte. Perserne besejrede babylonerne, og kong Kyros gav folket hjem, lov til at tage hjem. Der er diskussioner om, hvorvidt de her 70 år hos Jeremias helt præcis skal forstås. En mulighed er, at Nebukadnesar ødelægger templet i 586, og at templet bliver genopbygget i 516. Det var ikke alle israelitter, der drog hjem. Nogle var måske blevet formalige i Babylon. Mange havde nok ikke taget imod Guds belæring og kald til omvendelse gennem katastrofen, men var måske i stedet blevet bitre på Gud. Men der var en rest, der vendte hjem til Jerusalem. En rest, der ude i landflygtigheden på ny havde lært at søge Gud i hans nåde og i omvendelse fra deres synd. Og ud af den her rest blev Jesus født 500 år senere. Gud reddede Israel. Gud reddede verdenshistorien gennem ulykker og elendighed. Jeg har lyst til at sige med Paulus, o dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab. Hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje. Daniel så Guds intentioner og omvendte sig. Jeg har set det. Og jeg håber, at du har set det. Lad os ikke blive forhærdet ved syndens bedrag. Vi skal bede og takke. Ak, Herre, du store og frygtindgydende Gud, der bevarer nådepagten og troskaben mod dem, der elsker dig. Herre, hør. Herre, tilgiv. Herre, grib også i vores liv ind uden tøven. Gør det for din egen skyld, Herre, så vi kan nå de evige boliger og for al evighed takke dig for din nåde og barmhjertighed og tilgivelse ved Jesu Kristi blod. Ham, som du fra før verden blev grundlagt, havde udvalgt til at være vores sonofferlam. Lær os at angre vores synder og tro på din søn. Amen. Og vi skal synge en sang.